Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, spoštovani poslušalci. V današnji svetovalnici se bomo lotili teme, o kateri smo že velikokrat govorili, pa vendarle ne bo nikoli do konca dorečena. Izziva nas vsak dan, izziva odrasle, še posebej pa tiste, ki se ukvarjajo z vzgojo, torej v prvi vrsti starše, potem so tu vzgojitelji, učitelji, skratka v svet zaslonov se bomo potopili in vsega tistega, kar prinašajo, vsega dobrega, predvsem brez njih, ne gre, hkrati pa vemo, da se za njimi skriva marsikatera past. In danes v studiju lepo pozdravljam Benjamina Tomažiča. Lepo zdrav, dobro jutro, Benjamin.
Dobro jutro, pozdravljeni.
Ste ustanovitelj svojo ženo inštituta Integrum, o njem smo govorili v naših oddajah, že ga predstavljali, tudi oče treh oziroma četrti otrok je na poti, kaj ne?
Tako je.
Stitke, sicer pa ste po izobrazbi matematik, informatik in ste zaposleni na gimnaziji Želimlje.
Ja, res je.
Kako to, da sta se žena odločila delati še nekaj poleg svoje službe, osnovne zaposlitve, se ukvarjati torej z praktično temu, lahko rečemo, tudi vzgojo vseh, ki se znajdejo v tem svetu zaslonov nemočni?
V bistvu je razlog v najini zgodbi. To, da sva sama šla čez en tak prehod, eno pot, kjer sva prejela določene rane, pa tudi potem neko pomoč, neko upanje in sva želela to podati naprej. V bistvu najprej iskati zase odgovore na vprašanja, ki so naju mučili, potem pa tudi to deliti naprej z ostalimi.
No, Integrum, torej celostno sporočilo želita prinašati skozi različne programe v prvi vrsti, pa je šlo za tematiko telesnosti oziroma spolnosti.
Tako je, ja. Ta celostnost tudi v imenu smo želeli poudariti. Integrum izvira v bistvu iz enega sporočila, ki ga je papež Janez Pavel II. Zapisal v eni od katehez, teologije telesa. Zato ta celostni pogled na človeka, to si želimo tekom naših programov sporočati naprej. V jedru tista tematika, s katero se ves čas ukvarjamo, pa je telesnost in spolnost.
In potem do ekranov ni več daleč, verjetno.
Ne, v današnji družbi je to tako močno prepleteno, se mi zdi, da je res težko ločnico potegniti jasno tukaj.
Pa začniva najprej s tistim splošnim in konkretnim vprašanjem. Kdaj naj otrok dobi telefon in kako potem s tem živeti?
Ja, meni je zanimiv odgovor na to vprašanje, ko pri pouku informatike na gimnaziji, ko to vprašam naše srednješolce, ki so 15-16 let stari, in tako, kakorkoli je starost zanje bila drugačna. Nekateri so ga dobili prej, nekateri kasneje, nekateri kmalo že tam koliko 8. 9. leta, nekateri ob koncu osnovne šole, ampak večina se strinja, da bi bilo dobro zanje, da bi ga dobili malo kasneje. Se pravi, da je bil trenutek morda prezgoden, da jih je prehitro povleklo v ta svet.
Se sami zavedajo tega ali zato, ker jih to sprašuje profesor, učitelj?
Mislim kar, da se sami zavedajo. No? Ker tudi v pogovoru, ko so neformalni, ko ni neka narava nekih odnosov po hierarhiji više, nižje, ampak vseeno pridejo do tega, da preveč časa, preveč misli, energije gre tja noter, v primeravi s tem, kar je njihova prioriteta v življenju.
Verjetno vidijo potem posledice, ne? So že občutne.
Tako je. In verjetno tukaj tekom vseh problemov, ki jih je ta situacija s koronavirusom prinesla, je pa kljub vsemu eno zavedanje, da nas veliko časa pred ekrani, pred zasloni tudi utruja, da smo potem žejni, bolj hrepenimo po teh pristnih stikih.
Ja, zanimivo, okoli ste govorili celo o pandemiji izgube vida pri mladostnikih, česar niso zaznavali nikoli prej, skratka. Prisililo nas je gledati, hkrati pa smo sami že prej na to pristali, bi lahko rekli. Ne?
Ja, tako je. Ja. Tukaj je bil en tak čas, ko nas je zelo enostavno je bilo, da nas povleče noter v večji meri, kot je nujno potrebno.
Dobro, ampak še vedno nismo našli odgovora. Verjetno ni čisto preprost, ne?
Res je. Ni jasnega odgovora, ampak veliko povedo recimo eni največjih tehnoloških razvijalcev moderne dobe, kot so, ne vem, Steve Jobs, Bill Gates, ki so svojim otrokom pa bližnjim priporočali oziroma uporabo telefona odsvetovali do konca osnovne šole, nekateri tudi kasneje. Tako da tukaj gre za nevrofiziološki pogled na našo telo, ko so naši možgani, predvsem ta sprednji čelni režen, ki je odgovoren za razumsko razmišljanje, ne razviti oziroma ne prevzamejo bistvene vloge tam do enega 22-25 leta. In v tej dobi, ko običajno otroci dobijo pametne telefone, se pravi tam nekje med 10 in 18 letom, nekateri tudi prej, takrat je v bistvu ta skupek, ta val audiovizualnih dražljajev tako močan, da povleče noter do nezdrave rabe. Se pravi, otrok ni sposoben s tem razmišljujočim delom možganom reči, zato bom uporabljal telefon, to je v redu, zdaj pa za igrce pa ni čas in ni v redu in ga bom pustil pri miru. To je tako kot nas, sej večino zasvojenosti, ko nas s tem dopaminskim efektom preplavijo, prevzamejo, jim je težko reči ne. Še posebej težko je pa to v tej zgodni dobi, ko naše možgane, naše misli, naše dejanja v bistvu usmerijo tisti del možganov, ki je vezan na čustva, ki je vezan na okolico, ki daje na prvo mesto druženje, prijatelje, ali pa tisto, kar je občutek ugodja trenutni.
Ampak težava je v tem, ker se spet vse prepleta in je kompleksno. Druženje je povezano seveda z telefoni oziroma igricami na računalniku. Ko se fantje dobijo, se zmenijo ob tej pa tej uri, bomo igrali skupaj in to je zdaj druženje, ne?
Ja, ja. Dejansko socialni stiki danes v veliki meri potekajo tudi prek ekranov, prek socialnih omrežij, prek videoigric v bistvu za fante, ki je bilo izpostavljeno prej. In to je en tak socialni status, kjer roko na srce, če te ni, lahko tudi postaneš socialno tako odvržen, zanemarjen, kakorkoli že je ja, to kruto slišati.
To izločanje se mi zdi, se začne že zelo zgodaj, že v četrtem, petem razredu, recimo, ko se smo različni, tudi otroci so različni, ne, in nekateri bolj jasno začutijo, da nekako ne spadajo v tisto družbo tistih, ki že imajo pametni telefon.
Ja, tukaj je socialni pritisk je kar velik in se mi zdi, da družine, ki se trudimo ozaveščati, smo včasih res v stiski. Prav zaradi tega ja, nekega bulinga, maltretiranja strani sovrstnikov in potem tega, kako razložiti otroku, da ni dobro, da morda je fajn še počakati, kaj je vse v ozadju, ker v bistvu presega to poznavanje ali pa kratkoročno željo, ki v tej starosti pride ven v otroku, da izbi pa tudi to imel. To se mi zdi fajn. S tem bom bolj pripadal nekomu, ker hrepenenje v osnovi je dobro. Otrok si želi biti del skupnosti, imeti prijatelje, se čutiti, da je vklopljen, da
pripada.
Da pripada, tako da je vreden. Ja.
Tule zdaj odstirava ne, probleme, težave, ki jih poznamo, tudi starši zelo dobro. Kako pa nanje odgovoriti? To je pa zdaj ključno vprašanje in seveda iščemo odgovor. Svetovalnica je temu namenjena, ki se ji lahko seveda pridružite tudi spoštovani poslušalci. Nič ena, 512, 10, nič je naš telefon.
Ja, tukaj kljub vsem izzivom, ki so, so pa določeni primeri dobrih praks. In tukaj je kar nekaj na svetu. Zdaj, morda bi začeli ali pa bi najprej izpostavili tizga, da bodimo iskreni, bodimo svojemu otroku zgled. Veliko krat dobimo mi na naših srečanih starši vprašanje tudi, a je zdaj, ko otrok dobi pametni telefon, a je potreben nadzor, a mu raje zaupamo, oziroma kako gre to z roko v roki. In danes ob vsej poplavi teh sporočil pa načinov, ki otroka želijo prikleniti nase v čim večji meri, je brez nekega programa, ki meri, ki kaže porabo časa na teh zaslonih, je včasih kar velik izziv iti. Ampak po drugi strani pa, če si starši mislimo, oziroma, če rečem bolj provokativno, domišljamo, da bo en program rešil problematiko, verjetno živimo v veliki iluziji. Prvič, ker otroci znajo to obiti, ali pa priti do naprav, ki so brez tega zaščite. In drugič, ker dolgoročno to ne vzpostavlja nekega procesa odnosa. In tukaj se mi zdi res bistveno, da gre z roko v roki. Če se vidi, da je problem prevelik, se o tem pogovori z mladostnikom in potem skupaj z njim tudi ali namesti eno zaščito ali pa samo preverja. Sej danes imajo tako iPhone kot Androidi, imajo po večini že nameščene programe oziroma sistemsko porabo časa. In tukaj, kar se mi zdi bistveno, kar bi rad tudi starše spodbudil, je, da bodimo kredibilni drug drugemu. Bodimo najprej mi za zgled, kar pomeni, ne vem, če konec tedna smo dogovorjeni, da pogledamo, koliko časa smo je otrok porabil na določeni aplikaciji, dajmo pokazati še naš telefon, koliko smo mi porabili na določeni aplikaciji. Tako da tudi otrok vidi, kako se mi trudimo, pa lahko tudi razložimo, kaj je bilo za službo, kaj je bilo za zabavo. Tukaj se mi zdi tak proces odgovornosti, ker znotraj tega sveta smo tudi odrasli in tudi nas ravno tako potegne v prekomerno uporabo teh naprav.
In nas seveda otroci zelo opazujejo, čeprav se nam zdi, da ni tako, ne?
Ja, tako. Tukaj se popolnoma strinjam z Švajcarjem, ki je rekel, da zgled ni najmočnejši način vzgoje, ampak v bistvu edini način vzgoje, zares tako, zelostno.
Dobro, tu smo zdaj že pri recimo mladostnikih in pri tem omejevanju in iskanju, skupaj iskanju te prave poti, ne, seveda je marsikdaj naporno, ker mladostnik se bo že po svojem, zaradi svojega obdobja upiral. Ampak še vedno pa iščeva odgovor na vprašanje, kdaj je res telefon. Zdaj, tukaj je več možnosti tudi, ne? Seveda, če že svoje izkušnje lahko povem, ponudimo telefon na tipke, bo upor velik in seveda bo otrok to zavrnil, ne?
Zagotovo. Tukaj se mi zdi dobro iti neko postopno in razločevanje z otrokom, kdaj, ker tudi situacije so različne. In zdaj, drugače bo verjetno za nekoga, ki živi v centru mesta in ki ima vse na dosegu roke v bistvu, kjer lahko peš pride iz šole do krožkov različnih pa verouka in tako naprej, kot za nekoga, ki živi dalec stran pa ima tudi spremenjajoče se urnike za, ne vem, glasbeno šolo za verouk in kjer je komunikacija starši verjetno bolj zahtevna, sploh v teh letih, ko pride v najstništvo. Tako da tukaj je potrebno razločevanje, je pa ta postopnost, mislim, da nekaj ključnega. Se pravi, obstajajo telefoni na tipke, obstajajo telefoni, ki se jim da omogočiti uporabo samo, ne vem, tekstovnih sporočil pa klicanja, recimo, kar je tisti začetni fazi. Potem pa pridejo izzivi tudi na drugih področjih. Danes imajo, recimo, večina sošolcev, kakšne skupine, ali prek Vibra, ali prek Instagrama, Snapchata in tukaj potem vprašanje tudi, kdaj dovoliti, omogočiti uporabo teh družabnih omrežij, ki povlečejo potem kasneje noter. Spravi, eno vprašanje je, kdaj otroku dati telefon, ampak se mi zdi, to je samo eno izmed vprašanj v procesu razvoja. Ker, če pogledamo določene situacije, nekaterim staršem se nam zdi strašno, koliko so naši otroci inteligentni, če znajo pri 2 letih drsati, premikati fotografije na pametnem telefonu.
Znajo, ne?
Ja, tukaj, koliko so brihtni, ne? Ampak dejansko to je zelo problematično. Res, tukaj vidik industrije je zelo enostavno razumeti. Pač, če gre za profitno organizacijo, ki želi nekaj zaslužiti, pač cilj je zaslužek, povečevati tukaj. In naredimo nekaj, kar bo ljudem všečno. Če pritegnemo všečnost pri otroku, ki je zelo majhen, smo s tem 2-kratni cilj dosegli. Prvič, tega otroka bomo imeli za uporabnika dolgo obdobje. In drugič, staršem je najlažje dati denar za otroka, ali pa se jim zdi to najbolj vredno, ne? V tem smislu, za otroka pa res ne bomo šparali. Tako da tukaj je res potrebno s temi izzivi se soočati realno, jih preverjati, ker od najmlajše starosti naprej v bistvu prihajajo igračke, ki so zelo močno audiovizualno naravnane, ki piska, ki vse migeta, kriči in z rahlim dotikom se spremeni zelo veliko, ampak problematika v ozadju je, da potem otrok ni navajen te fine in grobo motorike in dejansko tukaj prihaja tudi do preslabih potem povezav znotraj možganov, ker se ni razvil, ker ni padel z drevesa 5-krat recimo, ker ni mu spodrsalno toliko krat. In to potem vpliva na razvoj slabš tudi kasneje. Torej, če se vrnemo bolj konkretno k vprašanju, in če govorimo o tem, kdaj je otrok v telefon, zdaj, da je otrok lastnik svojega telefona, je res smiselno, če je le mogoče počakati do konca osnovne šole. Zdaj, če govorimo o telefonu, ki ni pameten, ki je samo na tipke, pa situacija, ki je drugačna, je lahko to tudi prej.
Ja, ko otrok, recimo učiteljica, vpraša v šoli, ali imaš telefon, sporoči staršem to in to, ne?
Ja, dejansko je v stiski. In danes, ko smo naravnani in ko je velika večina, verjetno že to, kar zdaj govorim, se zdi zelo zastarelo, ampak tukaj pride potem do stisk in pride do bojev in se mi zdi zelo dragoceno, da se starši, ki čutimo tukaj neko odgovornost, pa tudi ozaveščenje, kaj to pomeni, da se potem tudi povezujemo, da si drug drugemu pomagamo. Tudi otroci, da vidijo sovrstnike, ki so približno na isti ravni, ki niso dobili telefona pri 7 letih.
Pa. Če jih najdejo.
Če jih najdejo, ja. Zato se mi zdi, kakšne zakonske skupine ali pa skauti, recimo, znajo biti okolje, kjer je morda ena taka potrditev tudi z tega področja. Vsaj več je verjetna, da se zgodi znotraj tega.
Spremljate svetovalnico, spoštovani poslušalci, Benjamin Tomažič je naš gost z inštituta Integrum, ki ste ga ustanovila z ženo pred 4 leti.
Tako je, ja. Ja,
torej, kar nekaj programov se je že v tem času odvilo, razvijate kakšne nove, ravno morda v povezavi s to tematiko, se pravi pravilne uporabe zaslonov.
Ja, v bistvu 2 taka večja programa ravno sta v razvijanju. Eden je tak, ki nagovarja prav starše. In sicer smo rekli, zavedamo se, da informiranje o teh vsebinah je nekaj, kar stalno potrebujemo vsi. To, kar je bilo že prej izpostavljeno. In zato smo želeli dati nek program oziroma nek odgovor ven, ki je procesne narave, ki bi počasi spodbujal starše na tej poti rasti. Tako da zdaj pripravljamo eno serijo slikanic pa stripov, slikanic za predšolske otroke, stripov za potem začetku oziroma do najstništva otrok, ki so stari tam od 8 do 12 let, prostimi vsebinami. V bistvu tako postopoma, da bi šli najprej vprašanje, kako sploh načeti pogovore o telesnosti, o spolnosti, potem vprašanje, ki se dotikajo tudi teh stvari, kako zdravo uporabljati mobilne naprave, kako pristopati do tematike pornografije, tudi do spolnih zlorab, kako lahko v bistvu damo tukaj en košček, eno sporočilo, ki nas na tej poti vzgoje, potem opolnomoči, tako otroke kot tudi starše. In poleg teh 2 slikanic stripov, želimo usporedno izdajati tudi priročnik za starše. Spravi to ozadje, ta teoretični, to teoretično podporo, ki nekako nam pomaga potem videti širšo celostno sliko in vstopati v te odnose, ne s pogledom, ok, ko bo star 13 let, se bo pogovorila in bo mu vse jasno, ampak s tem pogledom dejansko od malega naprej rastemo s to tematiko. To je del njegovega in mojega življenja. To vem, da ga zanima, in zato, ko pride situacija oziroma ko se mi zdi, da bi bilo fajn nagovoriti, en mali delček tega tudi sprožim oziroma začnem pogovor.
Ja, tu je morda tudi en tak klicaj, kdaj se zazdi, da bi bilo fino o tem spregovoriti. Namreč marsikateremu otroku prvi stik spolnostjo predstavlja prav pornografija in to že v zgodnih letih. Tu so spet zasloni, ne?
Ja, tako je. Zdaj, tudi do nas prihaja vedno več zgodb, ko recimo otroci, ne vem, pri 6-7 letih pridejo v stik s trdo pornografijo. Ne govorimo zdaj o reklamnih panojih, kjer so ženske oblečene v kopalke, ampak trda pornografija, kjer je eksplicitna spolnost noter. In zdaj, kako pristopiti, ker tukaj vedno, tako starši se mi zdi, smo malo v krču, v stiski pri tem, da ne bom preveč povedal in ga s tem spodbudu oziroma ranil celo na tem področju, po drugi strani pa če čakam predolgo, potem bo zelo verjetno dobil podatke, informacije od nekod, od kjer ne želim, da jih dobi, ker ni prikazana realna spolnost tam. In tukaj tako vedno bolj, ko raziskujemo to področje in ko gledamo tudi raziskave, se spodbuja, da ne pride do, da nimamo v mislih starši tega enega pogovora, kdaj bomo o tem se pogovorili z otrokom.
In da bo potem rešeno.
Da bo to, potem bo kljukca s tem, ampak da dejansko prihaja do krajših pogovorov. In tukaj v bistvu so smernice takšne, da že od najmlajše starosti naprej začnemo naslavljati stvari z področja spolnosti, tehnologije, s takimi nazivi, kot dejansko so potem v življenju prisotne. Spravi, da 2-letniku, 3-letniku že razložimo, kako se poimenuje spolne organe. in da je to del življenja, da je to nekaj naravnega. Da, nimamo, da ne kažemo do teh stvari nekega gnusa, nekega odpora, ampak da se zavedamo, to je del življenja. In celo nasprotno, da znamo pokazati tudi, kako je to bistven del našega življenja, kako je to nekaj čudovitega, kako smo ustvarjeni po Božji podobi, tudi kot moški in ženske. In prospolni organi nas delajo tukaj na nek način bistveno drugačne, različne. In potem seveda naprej primerno starosti. Tako da počasi vstopamo v te teme, da potem, ko pride ne vem, neko najstništvo, obdobje osnovne šole, ko se s temi osebinami srečijo, da tudi otrok prije domov in zna vprašati, ne vem, oči, kaj pomeni to, in pove besedo, ki je bila čudna, ampak se mu zdi, da napeljuje nekako na tisto misel. Ker če je navajen, da se o tem doma običajno pogovarja, lahko tudi o tem, potem mu tudi ne bo težko vprašati teh stvari. Zdaj, zavedam se, da mi nismo bili navajeni takega načina, da so bile to tabu teme, ki so bile bolj sploh v konzervativnih krogih tako dane na stran ali pa malo strahospoštovanjem izrečene. Ampak tukaj se mi zdi, če želimo, moramo nekako pristopiti čez. In tukaj je ključno, da smo po eni strani iskreni, ne zdaj, da bi se razgalili vse naše grehe, probleme, rane otrokom prikazali vsej polnosti, ampak tako, da povemo, da tudi sami smo morda imeli kdaj probleme, izzive na tem področju. Da vidijo, da tudi mi nismo popolni, ker potem tudi oni, ko pridijo do občutka, ej, kriv sem, nekaj je bilo narobe, da si upajo to povedati, priti prašati, ker vedo, da bo imeli tisto občutek sprejetosti, ne pa moralističnega obsojanja.
Uh-huh. To je zelo pomembno hkrati tudi, da začutimo, kdaj je primerna starost za takšen pogovor, ker če začnemo prezgodaj, otrok preprosto ne bo razumel, prepozno je pa itak verjetno pogosto na sporedu takšen način, da je to prepozno.
Ja, zagotovo. Tukaj dost večji odstotek je tega, če bi že delili, gre za neko prepozno vstopanje noter, ko otrok reče, ja, se že vem, se sem že vse videl.
Uh-huh. Ki prehitevajo nas stvari tudi s to tehnologijo, kot pravite. Ne? Prvi stik pride že pri čisto otroških letih. Ja, pornografija v današnjem svetu interneta je pač preprosto realnost. Mehka je pornografija povsod v družbi, pa tudi sploh ni obravnavana kot problem. Tudi neko tako družbeni pogled, gledanje pornografskih podob nikomor ne škodi.
Ja, tukaj res z vidika družbe v bistvu dajemo neko sporočilo, se mi zdi otrokom, ki bo prineslo zelo verjetno precej problemov, izzivov v prihodnosti še. Že samo dostop do te trde pornografije, eksplicitnih seksualnih prizorov, v bistvu je toliko poenostavljen, da kar ni zavarjetno. Včasih smo si mislili, da vse tisti gumb, sem starejši od 18 let, je potrebno klikati. Ni potrebno, dejansko se prije do videoposnetkov brez kakršnega koli truda. Tako da, če gledamo za primerjavo, ne vem, kakšne spletne stavnice ali kaj takega, ko se treba prijaviti z ne vem, bančno kartico, z osebno izkaznico, ne, je tukaj v bistvu popolnoma stvar poenostavljena, tako da dajemo sporočilo, da je to ja, na nek način dovoljeno tudi za mladostnike, za otroke. In tukaj je zanimivo, lih dva dni nazaj je izšel en članek Billie Eilish, ki je svetovno znana pop pevka, ki spregovori o tej lastni izkušnji ranjenosti prav zaradi pornografije. Tako in zasvojenosti, kako je od 11. leta naprej se s tem borila, srečevala, in po drugi strani, kako je spremenilo pogled na spolnost. Tudi, ko je potem sama začela vstopati v spolne odnose, v bistvu, koliko je bila velika razlika med tem, kar je bilo v mislih zaradi vseh prizorov, ki jih je videla, in tem, kar je bilo dejansko stanje potem.
Pravzaprav, glede na to, kar so prej govorila, kako družba gleda na ta problem, je bilo pogumno, da je tako spregovorila ta 20-letnica. Ne,
ja, v bistvu še ne 20-letnica.
Še ne celo,
ja,
no.
Ja, dejansko zelo pogumno, ja, ker tukaj, če gledamo tako, pornografija je nekaj, kar je splošno sprejeto kot normalno v družbi. To se vemo, navajeni o teh temah smo se pogovarjali tako, da se hecamo, zafrkavamo, kar se tiče spolnosti, pa vedno namigujemo na nekaj, tako, kar se nam zdi delno zabavno, izvira pa noter iz naših hrpenen, iz tega, kar dejansko nas privlači, kar nas dela, kar nam pomaga dajeti smisel v življenju. In tukaj je najlažje tako si postaviti ten zid, eno distanco, prav na način humorja ali pa na način nekega govora o tretjih osebah, o nekomu, ki ga ni poleg. Tukaj si zelo težko postavimo način odnosa, da smo ranljivi, da povemo iskreno iz svoje izkušnje, iz svojega iskanja. In tukaj vse pohvale res taki ja, super zveznici.
Iskreni v bistvu, izpovedi, ne?
Tako, ki si je upala svojo ranjenost pokazati na tem področju.
Ja, težko je o tem govoriti. Morda tudi mi dva danes preveč govoriva, tako da klicev zaenkrat ni, pa smo že pri koncu oddaje. Nič 1-512, 10-0, če se kdo še opogumi tik pred zaključkom, pa bom dal še eno takšno vprašanje. Benjamin, zakaj pri pornografiji pravzaprav govorimo o odvisnosti? Lahko, ne?
V bistvu v zadnjih 20 letih so se zelo, zelo razširile te tako imenovane nekemične oziroma vedenske zasvojenosti, ki, tako kot poveže samo ime, ne potrebujejo nekih fizičnih substanc, zato da nas zasvojijo, da postanemo odvisni od njih, ampak gre za nek vzorec vedenja, ki sproža v našem telesu občutke ugodja, torej izločen tega dopamina, hormona sreče, tako imenovanega. In pri pornografiji v bistvu gre za dvoje in to je posledica, da postane potem tudi tako hitro zasvojljiva. Po eni strani gre za prizore, ki nas pritegnijo, spolnost, to vemo že iz plakatov, ne vem, imamo pomankljivo oblečeno žensko, ki drži v rokah motorno žago, recimo, ne? In tako, ne vem, koliko v realnosti si znal predstavljati, da bi šli v gost nekdo v kopalkah, ne, z motorno žago. Ampak to je dejstvo, je, da podoba ženske, ki je oblečena v kopalke, v spodnje perilo, pač pritegne moške za 30% več. In po drugi strani...
Zdaj, imava klic, pa bova potem nadaljevala še. Gospa Ema, lepo zdrav.
Dobar dan.
Dobar dan.
Mene pa zanima, kje te programe... Kje delujete? Ali imate to predavanje na šolah?
Super, hvala lepa za to. Ja, tako, za to konkretno vprašanje. Se bi do njega še prišli ob čistem sklepu, ampak vseeno ste dali zdaj izhodišče. Torej, kje se izvajajo programi?
Programe v bistvu izvajamo v sodelovanju s tistimi, s katerimi se dogovorimo. Zdaj, v zadnjem času veliko tudi na spletu. Vse programe je moč zaslediti na naši spletni strani, kar jih imamo, institut-integrum.com. Sicer pa smo res v dogovoru ali z župnijami, ali s šolami, ali z seminari, recimo, ki jih imamo na nacionalni ravni. Tako da na različne načine prihajamo v stik z mladimi, z odraslimi, tako da ali pridemo na lokacijo določeno, ali organiziramo za kakšne večje dogodke v večjih središčih, ali pa potem prek spleta tudi.
Se pravi institut-integrum.si oziroma kom.
Tako.
Dobro,
tako.
Brez zaslonov in tehle URL naslov ne bo šlo, ne, ampak za dobro stvar.
Ja, upamo, da ja. Se tukaj je dejansko tudi pri nas dilema, v kakšni meri delovati na spletu, ker se zavedamo problematike, po drugi strani pa je to kanal, kjer največ ljudi se lahko informira, pride do nekih tudi pozitivnih informacij.
Vse vemo, najtežje je takrat, ko je ena stvar tako lahko dobra, hkrati pa lahko tudi jo zlorabimo. Ne?
Ja, tukaj je razločevanje kar pomemben del, tudi poslanstva našega inštituta. In tudi prej, ko sem govoril, prva stvar to, ko nas pritegnijo te podobe, ja. Potem druga stvar je pa dejansko uporaba, ki je zanimiva, ki je že sama po sebi tehnologija taka, da nas privlači. In potem... S tem dvojim skupaj v bistvu pride to, kot govori se tako, krek sodobne družbe, ki mimo grede v bistvu nas lahko zasvoji, nas potegne v svoje kolesje in potem nas zlepa ne izpusti več.
Ja, in tu so potem številne tudi tragične zgodbe lahko. Mi smo nedavno o tem govorili tudi na eni taki okrogli mizi, spregovorili smo o priročniku oziroma knjigi, ki jo je izdala založba Emanuel. Mislim, da ste vi začeli tudi prav program skupino, ki gre po teh korakih.
Tako je, ja. Tukaj Svobodni za ljubezen je ta knjiga, kjer je nekako 40-dnevni detoks oziroma spodbude za rast na področju čistosti, ki nam po eni strani pomagajo tako bolj celostno sliko pridobiti, po drugi strani pa dejansko najti nek upanje, izhod ven iz te problematike. In zdaj imamo drugič skupino moških, s katerimi delamo. Zdaj se pripravljamo prav na Božič po tem programu.
Se pravi, boste zaključili z Božičem 40-dnevni program?
Tako, ta program, ta del bomo zaključili prav z Božičem, ja, pa skupino duhovnikov tudi, ker se poglabljamo tudi v te sebine in skupaj gremo čez.
Ja, pri sklepu sva, Benjamin Tomažič, hvala lepa, hitro mine pol ure, pa sva komaj načela to tematiko, verjamem, da bo zanjo še kdaj priložnost, se nas vse izziva in potrebujemo tudi takšne odgovore, ki kažejo pot, jaz verjamem, da iščemo pravo, zdaj, kako konkretno stopamo po njej, vsak posameznik ve, dobra pa je spodbuda, da slišimo, da nismo sami.
Ja, se zahvaljujem tudi jaz tukaj za možnost pogovora, pa predvsem zato, da skupaj iščemo, ja, se strinjam tukaj, da nam pomaga v bistvu znotraj odnosov tudi razločevati posamezne situacije in splošen okvir.
Uspešno delajte pri inštitutu, torej institut za integrum.com. Hvala lepa.
Hvala vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.